วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องการตลาดนะครับเอพิโซดนี้นะครับเรามาคุยกันถึงเรื่องการตลาดนะครับที่จะได้รับเอฟเฟกต์นะครับจากเรื่องของการเกาะกลุ่มสังคมในยุคใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็การนำมาสู่เรื่องของการสร้างสิ่งที่ชื่อว่าคอมมูนิตี้ให้กับตัวแบรนด์นะฮะเรื่องนี้สำคัญอย่างไรนะครับเราต้องเข้าใจโดยสภาวะการณปัจจุบันก่อนนิดนึงคือเรื่องเนี้ยตอนแรกผมก็ไม่ได้ให้สนใจมากนะครับแต่พอดีไปฟังในงาน Advertising Week นะครับแล้วก็เพิ่งมาแชร์ในงาน Connecting the Dots ด้วยเหมือนกันนั่นเองแล้วผมก็เลยมารีแคปอีกทีนึงนะครับคือในสภาวะการปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยนะครับพอเราเข้าสู่ยุคดิจิตอลมากๆเนี่ยนะครับบางทีเราก็กลับมาหวยหาความสัมพันธ์แบบก่อนนะครับที่เรามีความเห็นอกเห็นใจกันได้ปฏิสัมพันธ์กันจริงๆนะครับโดยไม่ใช่การปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิตอลที่เราไม่เห็นหน้ากันไม่ได้ยินเสียงกันใช่ไหมฮะเราก็เริ่มมีการพยายามจะคอนเน็กต์กันนะครับเริ่มพยายามสร้างกลุ่มนะครับสร้างสังคมบางอย่างขึ้นมานั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าไอ้คำว่า connection เนี่ยนะฮะมันกลายเป็นคีย์เวิร์ดมากของสังคมปัจจุบันคือเราอาจจะเริ่มรู้สึกว่าเรา lost เรารู้สึกว่าเราเคว้งแล้วก็แบบเหมือนเอ๊ยยังไงดีในภาวะที่เราเต็มไปด้วยโซเชียลมีเดียไปหมดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยพยายามพูดได้อย่างน่าสนใจนะครับว่าในภาวะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสของแบรนด์เหมือนกันในการที่จะพยายามดูว่าแบรนด์จะสามารถสร้างกลุ่มนะครับคอมมูนิตี้หรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้ได้หรือเปล่านั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราพูดกันแบบสุดโต่งเลยมันอาจจะแบบสถานที่แบบว่าแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นคนสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาซึ่งอาจจะเป็นฟิสิคอลคอมมูนิตี้ก็ได้นะครับก็คือเช่นการทำมีตติ้งมีตอัพต่างๆไปการทำกิจกรรมต่างๆให้มันมีเรื่องของกลุ่มสังคมในประเด็นอะไรบางอย่างที่สำคัญเช่นกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มคนสนใจเรื่องจักรยานอะไรก็ว่าไปนั่นเองคือการสร้างคอมมูนิตี้เนี่ยมันกลายเป็นหนึ่งใน strategy ใหญ่ของการสร้างแบรนด์ในยุคต่อจากนี้เพราะว่าการเกิดคอมมูนิตี้หรือกลุ่มพวกนี้นะครับมันไม่ใช่แค่การมีคนมาจออยู่ใน Facebook กลุ่มเฉยๆแต่มันคือเรื่องของการสร้างปฏิสัมพันธ์กันภายในคอมมูนิตี้ด้วยเช่นการแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆการพูดคุยการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นต้นและนั่นมันคือสิ่งที่เขายกมาพูดกันว่ามันคือแบรนด์เอนเกจเมนต์ในอีกเลเวลหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าแบรนด์ไหนเนี่ยสามารถพาคนไปถึงจุดนั้นได้คือคนมีปฏิสัมพันธ์กันคนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันหรือช่วยเหลือกันแล้วก็ตามโดยที่มีแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันในสิ่งที่เกี่ยวกับแบรนด์หรือธุรกิจหรือตัวแบรนด์ธุรกิจเป็นคนซัพพอร์ตให้เกิดการคอนเนคกันแบบนี้ขึ้นมันก็กลายเป็นแบรนด์เอนเกจเมนต์ที่มีแวลูมากๆเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่ทำให้ไอการสร้างการตลาดผ่านคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับกลายเป็นเรื่องที่นักการตลาดในต่างประเทศเริ่มหันมาสนใจเริ่มมาตั้งคำถามว่าเราจะเข้าไปทำอะไรกับมันได้บ้างนะครับถ้าแบบที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคมันจะใช้วิธีการว่าแบรนด์ไปเป็นสปอนเซอร์ให้กับคอมมูนิตี้ก็ได้นะครับหรือแบรนด์จะเป็นคนสร้างมันเองนะครับก็คือไปหาวิธีการขึ้นมานะครับพัฒนาระบบสมาชิกขึ้นมาหาท็อปปิกหนึ่งมาท็อปปิกมาแล้วก็ให้คนมาจอยกันนะครับแล้วแบรนด์ก็เป็นคนที่จะทำให้กระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ในคอมมูนิตี้นี้เกิดขึ้นให้ได้อะไรก็ว่าไปนั่นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอองั้นแบรนด์แบบว่าไปเป็นสปอตซัพพอร์เตอร์นะครับไปเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับบางคอมมูนิตี้ที่เขามีอยู่แล้วนะครับหรือไปเป็นผู้ช่วยเหลืออะไรว่าไปต้องหาบทบาทให้เจอคือเราต้องถามว่าแบรนด์หรือตัวพนักงานของเราเนี่ยนะครับจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้แบบนี้ได้อย่างไรนะครับนั่นก็เป็นชาเลนจ์ใหญ่นะครับเป็นความท้าทายมากให้กับนักการตลาดที่พยายามจะคิดว่าเราจะเข้าไปเล่นกับคอมมูนิตี้นี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับก็สำหรับผมแล้วผมนั่งฟังเรื่องพวกนี้นะครับผมก็คิดว่ามันน่าสนใจทีเดียวนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เองเนี่ยเราก็เห็นทั้งฟิสิคอลนะครับคือฟิสิคอลคอมมูนิตี้รวมถึงดิจิตอลคอมมูนิตี้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเราเห็นกลุ่มที่พยายามจับกันโดยที่มีประเด็นใดประเด็นหนึ่งเป็นสำคัญเช่นก่อนผมเจอกลุ่มเพื่อนผู้ป่วย โรคซึมเศร้านะครับและแน่นอนครับมันก็มีกลุ่มของผู้ป่วยที่ซึมเศร้านะครับโดยการเองก็มันจะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีกลุ่มคอมมูนิตี้ที่เกิดขึ้นจากปัญหาเกิดขึ้นจากอิชชูเกิดขึ้นจากโซเชียลคอนเท็กซ์เกิดขึ้นจากโซเชียลท็อปิกอะไรก็ว่าไปมันมีกลุ่มพวกนี้ไปหมดและมันก็สามารถสร้างความเชื่อมโยงกับตัวแบรนด์ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราหาจุดเชื่อมโยงและเราหาว่าแบรนด์จะเข้าไปเป็นจิ๊กซอยังไงได้ผมว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีใช่ไหมล่ะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นคือนี่คือสิ่งที่เราก็ฟังเอาไว้นะครับเพราะว่าเราอยากให้คุณได้คิดต่อแล้วกันว่าการที่เรามีกลุ่มสังคมย่อยในระดับที่เรียกว่าบางทีเรียกว่าซับคัลเจอร์หรือบางทีเรียกว่าซับคอมมูนิตี้นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้แต่แน่นอนครับพวกนี้มันมาพร้อมกับคำถามใหญ่ของนักการตลาดบอกว่าบางทีมันเล็กนะคนไม่กี่คนเองหมื่นกว่าคนหรือบางทีก็พันคนอย่างเงี้ยมันจะคุ้มค่าที่เราไปทำอย่างนี้จริงๆหรอเพราะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าการตลาดทำกิจกรรมทีมันต้องมีคนตามประมาณสักแบบหลักแสนอะไรเงี้ยหรือหลักล้านยิ่งเป็นแบรนด์ใหญ่คือต้องแบบใหญ่ๆเลยใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงตรงนั้นนะฮะอันนี้แล้วแต่คนจะเชื่อนะครับคือบางคนอาจจะคิดว่าไม่ได้มันต้องทำสเกลใหญ่จริงๆแต่ถ้าเกิดบางแบรนด์ให้บอกว่ามันก็มีการตลาดในระดับที่เราทำสเกลใหญ่ๆอ่ะไอ้พวกที่ทำ TVC ทำ Out of Home นั่นก็ทำกันไปนะครับนั่นคือการสื่อสารแบรนด์ในขนาดในสเกลใหญ่ๆแต่เรากำลังพูดถึงการทำการตลาดนะหรือมาร์เก็ตติ้งแอคทิวิตี้เนี่ยในระดับที่มันเป็นแบบว่าไมโครเลเวลนะครับแต่ว่ามันมีผลด้าน engagement เยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงและเป็นความสัมพันธ์ที่แบบจะเรียกว่าอะไรฮะแบบมันมีปฏิสัมพันธ์กันจริงๆนะครับไม่ใช่แค่การดูโฆษณาเฉยๆอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีการถกเถียงกันว่าบางทีการทำแบบนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยคุ้มทุนในแง่ของ financial กับ scale ว่าจ่ายเงินเท่านี้ทำ community แบบนี้แล้วเข้าถึงคนแค่ไม่กี่คนเข้าไม่กี่สิบคนเนี่ยมันจะ work หรอแต่ก็มีคนย้อนกลับมาบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณทำตรงนี้ให้ work เนี่ยนะครับคนกลุ่มนี้ก็กลายเป็นเหมือน evangelist นะครับ brand evangelist หรือกลายเป็นคนที่เรียกว่า brand loyalty ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือคนที่รักแบรนด์มากๆแล้วพร้อมที่จะแพร่ให้วัฒนธรรมของแบรนด์หรือไอ้ sense ของแบรนด์เนี่ยกระจายต่อไปยังคนอื่นๆด้วยนะครับมันก็เป็นประเด็นที่น่าคิดทีเดียวแล้วก็ถ้าเกิดเราว่ากันตรงๆเลยคือในยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับการแพร่หลายของความคิดหรือความชอบต่างๆเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะครับการที่เราไปทำกิจกรรมกับกลุ่มเล็กๆที่มันอาจจะไม่กลุ่มใหญ่มากนะครับแต่กลุ่มเล็กสามารถกลายเป็นคนที่มาปกป้องแบรนด์ของเรากลายเป็นกลุ่มคนที่เราสามารถทำงานด้วยได้สามารถแชร์อินไซต์ให้เราได้บางทีมันก็อาจจะคุ้มค่าด้วยเหมือนกันนะครับผมไม่มีคำตอบ 100% ให้กับเราให้กับคุณผู้ฟังนะครับแต่ว่าผมว่าอยากให้คุณผู้ฟังเราไปคิดต่อแล้วกันว่าในสถานการณ์เนี่ยนะครับเราจะมองข้ามคอมมูนิตี้หรือเปล่าเราจะมองข้ามกลุ่มพวกนี้หรือเปล่านะครับแล้วไปสนใจสิ่งที่ชื่อว่าสเกลไหมหรือเราจะกลับมาสนใจมันแต่เราเองคุณก็มีคำตอบด้วยเหมือนกันว่าแล้วมันคุ้มทุนหรือเปล่ามันคุ้มค่าที่ทำหรือเปล่าก็ต้องหาผลด้วยตัวเองด้วยเช่นกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับให้ลองคิดกันนะครับในประเด็นนี้นะครับของนันพัฒน์ขอมมันเองนะฮะใครสนใจนะครับก็อย่าลืมติดตามกันได้นะครับใน Apple Podcast ใน Spotify หรือว่าใน Podbean ก็ได้นะครับแล้วก็เจอกันครั้งต่อไปนะครับเอพิโซดหน้าของนันพัฒน์ขอมคุยเฟื่องเรื่องการตลาดครับ